10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. U današnjoj emisiji govorimo o čoveku čiji je život istraživao Jovan Dučić i kome je Vivaldi posvetio jednu svoju operu. Čoveku koji je formirao rusku obaveštajnu službu, razgraničio rusko i kinesko carstvo, aktivno učestvovao u vojnim operacijama ruskog carstva i realizovao potpisivanje mira sa Turskom. O ovom znamenitom Hercegovcu razgovaramo sa njegovim potomkom, Brankom Vukomanovićem, koautorom izložbe Diplomata Petra Velikog, Sava Vladislavić Raguzinski. Dobar dan, gospodine Vukomanoviću, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Evo, javni medijski servis nekako već godinama radi na povratku i zaborava znamenitih Srba. A kada je u pitanju Sava Vladislavić, organizovao je i dokumentarnu postavku prošle godine o životu i radu grofa Vladislavića, diplomate cara Petra Velikog. Pa, ako se slažete, da najpre, bez obzira što je ipak dosta bilo reči u našoj kući o ovom znamenitom diplomati, da ipak podsjetimo ko je zapravo on bio.
Teško reći u nekoliko, u nekoliko reči. Vi ste to lepo i opisali u nekim najkraćim crtama, ono što dobar deo javnosti zna. Čovjek koji je bio diplomata Petra Velikog, koji je osnovao rusku obaveštajnu službu. Ali na samom, da kažem, u korenu, on je iz jedne drevne naše plemenite kuće, plemenite porodice. Njegov otac, knez Luka, bio je i lični prijatelj vladike Vasilije. Danas ga znamo kao Svetoga Vasilija Ostroškog. Postoje zapisi da su zajedno putovali u Pećku patrijaršiju. Sava Vladislavić je rođen 16. januara. Sad, to je stari kalendar, 1669. godine. I prošle godine mi je moj prijatelj skrenuo pažnju da zbog te razlike u kalendarima, jel te, mi znamo danas 113 dana, međutim, i postoji ta razlika na oko 100 godina da se koje se pomere za jedan dan. Dakle, on je rođen na Svetoga Savu 1669. godine.
O tom odnosu sa Svetim Savom i dubokom poštovanju koje je vaš predak imao, možda ćemo u jednom delu emisije, ali kako on iz tog sela pored Gacka dolazi do Dubrovnika?
Pa samim tim što već rekoh, dakle, sama familija je bila kneževska i zemlja Vladislavića bila je od Gacka do Foče, znate. Bavili su se trgovinom još da kažem, vekovima. Dubrovnik je bio jedna od tih stanica, međutim, čitava porodica se zapravo seli u Dubrovnik iz tog Gatačkog okruga posle jedne sukoba sa porodicom Čenkić. I ima tu i neke logike, ako pogledate, prebacite se u današnje vreme. Oni su bili Čengići, jeli, pripadnici te nove elite koja je primila islam. Osmansko carstvo je tada bilo vlast. I jedna stvar je imati status, a druga stvar je imati imanje. Pa od koga ste mogli da ga uzmete? Pa od onoga koga ima. I eto, s obzirom da su Čengići bili iz Hercegovine, a da je praktično u tom čitavom kraju vladarska kuća bila Vladislavića, oni su udarili na Vladislavića u želji i sa ciljem da im otmu tu zemlju. Malo je falilo da nam i zatru ime, da nam zatru familiju. O tome ću nešto kasnije reći, ali suština je da je posle tog jednog prvog sukoba sa njima knez Luka sa svojom suprugom, decom, prešao u Dubrovnik. I tu Sava stiče prve, kažem, prvo svoje neko obrazovanje u školi, ne samo u Dubrovniku, nego i srpski manastir. Odatle, kada je, kažem, onako, već stasao kao omladinac, završio, da kažem, sve te neke manastirske i dubrovačke škole, onda prelazi u Veneciju. I tamo završava univerzitet. Ne bilo koji, jezuitski. Tu stiče izuzetno bitno poznanstvo koje će mu kasnije u njegovoj karijeri mnogo pomoći kako bi realizovao svoje misije kako u Italiji, pa čak i u Kini. Zato što su u Pekingu, dakle jezuitska misija koja je bila u Pekingu, ona je bila zapravo glavna za odnose Kine sa Zapadom. Jer oni su poznavali jezik, imali svoju misiju i kompletna komunikacija svih naroda sa Zapada išla je preko njih. Sad možete misliti šta je to za njih moglo da obezbedi. Kontrolisali su protok informacije, što je bilo najbitnije. Za sebe su, dakle, pribavljali korist i to je tako sve bilo sve dok Sava nije došao u Peking. Ali o tome ćemo takođe, verujem, nešto kasnije.
Naravno. Njegov životni put ga potom, posle Venecije, vodi u Istanbul.
Tako je. U Carigradu sa nešto očevog novca. On nabavlja brod, tamo kupuje skladišta i bavi se trgovinom. Opet moramo malo da se vratimo u taj duh vremena, u tu istorijsku epohu. Osmansko carstvo je, da kažem, u svojoj punoj snazi, koja je od najbitnijih na svetskih carstava. I jedan od zvaničnih jezika u Carigradu je srpski jezik. Postoji jedna velika srpska kolonija, dakle Sava nije bio jedini, on je bio građanin Osmanske imperije i po svom rođenju, on je rođen u Osmanskoj imperiji. I ne mala srpska kolonija u tom Carigradu, vi znate sigurno za primer kada je praktično kompletan Beograd bio posle pada preseljen u Carigrad i ne samo njihovi potomci, nego i kasnije pa i Janičari, ta tužna sudbina naše naroda koje znamo, dakle znamo i za primer i naših mnogih istaknutih predaka poput Mehmeda Paše Sokolovića koji su došli na najveće moguće visine u toj hijerarhiji, veliki vezir i tako dalje. Dakle, jedan od zvaničnih jezika bio je srpski. On se tamo zapravo osjećao kao u prestonici tadašnjeg sveta, kao kad biste danas otišli, na primjer, u Njujork, Moskvu ili Brisel, ili Peking, ili Tokio, već zavisi u koji deo sveta. Dakle, bio je svoj na svome, bez obzira što tadašnja vlast bila turska, ali on je mogao slobodno da trguje, slobodno da se kreće. Sa tim početnim imetkom stekao je znatno već bogatstvo i zahvaljujući tim svojim konekcijama, jer je propulzivnost naših sunarodnika bila jako velika, imao je kontakte praktično i na turskom dvoru i u svakoj pori tadašnjeg društva u Carigradu. Otuda je mogu da pribavlja jako bitne informacije koje su kasnije koristile ruskoj službi, ruskoj diplomatiji i njega preporučile za poznanstvo sa ruskim carem. Preporučile su ga za ruski dvor. Već tada, imao je svoj brod, imao je svoje mornare, on crta mapu Crnog mora.
Neka ta priča o kontaktima sa ruskim carem i o tome kako je on zapravo zadobio poverenje i bio tako uticajna ličnost u 18. veku u Rusiji i lični prijatelj ruskog cara, neka to bude za drugi deo našeg razgovora. 10 sati je i 10 minuta.
Not long ago I heard a song reminded me of how we lost our senses. The days were short, the nights were long, room was nice, we sabotaged our chances. We lost control so easily, we fell in love to disagree, locked the door and threw away the key, 'cause we were fooling. Such a shame. But we can go back to where the foolish people go. But now I'm on my knees and I'm nagging you for sure.
Da, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Branko Vukomanović, koautor izložbe Diplomate Petra Velikog, Sava Vladislavić Raguzinski. Gospodine Vukomanoviću, došli smo do onog dela koji je nekako i najzanimljiviji, čini mi se, ali u tom istraživačkom smislu možda je bio vama i najkompleksniji, imajući u vidu sve ono što ste vi na ovoj izložbi predstavili našoj javnosti, ali to su te brojne aktivnosti Save, sada već Raguzinskog, u Rusiji.
Da, on je dobio taj nadimak po Dubrovniku, jel te, Raguza, ali sebe nikada tako nije pisao, nikada se tako nije predstavljao, uvek je insistirao na tome grof Ilirski. I na toj izložbi o kojoj ste pomenuli, koju sam ja kao autor, i prikazana su dva dokumenta. Jedna je diploma Dubrovačke republike, u kojoj stoji da je rod Vladislavić od drevnog srpskog, odnosno ilirskog roda.
Vrlo zanimljivo.
I
to je nešto što...
Da, našu istoriju očigledno
baca
treba...
Baca jedno svetlo na našu istoriju.
U jednom dobrom, tako, dobrom delu treba ponovo pisati. Znate, ja
ali
sam,
istraživati naravno pre svega temeljno.
Jeste, u jednoj najavi izložbe ja sam i rekao da eto kako će nam Sava pomoći da sačuvamo Kosovo i Metohiju. Znate, mi imamo jedan ovde nama susedni narod, ne bi da je odeo sad u nekoj razgovor, neku dnevnu politiku, ali očiglednim istorijskim falsifikatom sebe predstavio kao potomke Ilira. Dakle, neka mi oni pokažu njihovu diplomu i njihov neki dokument da su ilirskog porekla. Ja imam. Imam još jedan gde Sava u Parizu 1717. godine piše caru Petru da ga imenuje grofom ilirskim. I svude on tako insistira na tom. Na kraju kraja imate i mape iz 19. veka koju čitavu, ja to da ne budu srpske, ja to nemačke mape, gde čitavu tu teritoriju prikazuju kao serbo-ilirišan. Dakle, nemačkom jeziku. I što bi rekla pobednica ovaj, Beovizije ili kako se to već zove, šta ćemo sad?
Da, šta ćemo sad? Sad ćemo o tom delu koji je vezan za Rusiju, odnosno za njega se vezuje i ta priča da je na neki način inicirao uvođenje bakarnog novca, organizovao specijalno obrazovanje mladih dvorjana, izgradnju morske flote, razvitak i jačanje diplomatskih veza Rusije sa zapadnom Evropom, dakle jedno zaista vrlo, vrlo široko i aktivno učešće u ruskom životu.
Pa jeste, on je bio pravi onako barokni čovjek, potkovanjen jako širokim obrazovanjem. Mi bi danas rekli erudit. Dakle, jako jednim širokim obrazovanjem, ali veoma, veoma jasno i jako utemeljenim na srpskoj tradiciji, srpskom rodoljublju. Već sam pomenuo, bio da je rođen na Svetoga Savu i to je zapravo predelilo čitav tok njegovog života. Njega kao bebu krsti vladika Vasilije, sveti vladika, tvrdoški i ostroški. U toj crkvi u Jeseniku, u tom malom selu danas, koja je, nažalost, eto, polu razvaljeno, polu napušteno, to je inače tužna sudbina čitavog srpskog sela, oprostite mi na digresiji, ali ko spasi srpsko selo, spasio je Srbiju, spasio srpstvo u celini. Dakle, on odrasta na jakim srpskim temeljima, na pravoslavlju, na svetoslavlju, utemeljen tako i čitav svoj život ga to obeležilo. On je čak taj duh svetoslavlja uneo u Rusiju. Nije bio prvi koji to radio, imamo još to potiče od vremena Ivana IV. Njegove baki, Jelene Glinske, srpkinje, koja ga je učila ne samo srpske pesme, nego ga je učila i o srpskom carstvu. Učila ga o Stefanu Nemanju, o Svetome Savi, o kralju Milutinu, o caru Dušanu, o svetom knjezu Lazaru. Mali Ivan ostao je bez roditelja u ranom svom detinjstvu. Ali kad je porastao i po naslednoj liniji postao vladar Rusije, sa svim tim što ga je baka učila, on kaže, e sad ćemo da pravimo carstvo. Na tim temeljima, sa juga i Srbije, i stvara jedno moćno, prvi put u istoriji, rusko carstvo. Tako isto i Sava nekoliko vekova kasnije. On donosi taj svetosavski duh u Rusiju. Ali već rekoh, široko jedno obrazovanje, već tada u Carigradu uspostavio te veze, imao je propulzivnost ka turskom dvoru, dolazio do dokumenata, do ugovora koje je Porta imala i sa Francuskom, i sa Engleskom, i sa Austrijom. To je tekako bilo zanimljivo Rusima, ruskim ambasadorima u Krincevu i Golicinu. I oni njega preporučuju ruskom dvoru. Kaže, imamo ovdje jednog Srbina, znate, koji nam je ovdje od velike koristi, koji je duboko pravoslavan, utemeljen rodoljub, hoće da pomogne. Sa onim što sam već rekao, da je uz pomoć svojih mornara crtao kartu Crnog mora, a Rusija je tada imala tendenciju da izađe na Azov, da izađe na Crno more, to je takako bilo neophodno. Nije to bila obična mapa. Ta mapa je sadržavala informacije o utvrđenjima, o rasporedu turske flote. To je tada bilo Tursko jezero u to vreme. Možete misliti šok turskih admirala kada su nekoliko godina kasnije ugledali rusku flotu u Azovu. E pa to je najvećom zaslugom Save. Ali nije bio jedini ko odlazi u Rusiju. Mi sad možemo da pričamo o uticaju njegove, da je verovatno on bio najveći, da kažem, sa te svoje pozicije mogu da obezbedi da i drugi dolaze, poput Martinovića, Zmajevića i tako dalje. Brodograditelji iz Boki su bili jako dragoceni Rusiji. Nisu dakle dolazili samo iz Holandije i sa zapada, dolazili su sa ovih naših srpskih prostora. Ali da se vratimo sad ovako malo na tu vremensku liniju. Dakle, sa tom preporukom on prvi put odlazi u Rusiju 1702. godine, najprve u Moskvu. A 1703. godine se upoznaje sa carom Petrom u Šlisselburgu. Šlisselburg je grad ključ, to je na ušću Ladoge, dakle ističe Neva. I vekovima su se Rusi borili za to strateško mesto, koje je konačno Petar oslobodio od Šveđana i praktično od tog vremena pa do dan danas je u ruskim rukama. Tu se zapravo njih dvojica upoznaju, on ima jako dobre preporuke, između ostalog rođaka Petra Velikog. I taj opis koji je grof Apraksin dao Petru Velikom u Savi je zapravo suština, sublimacija kompletno njegove ličnosti. Naime, on je rekao, odlikuje se velikom pobožnošću, Bog upravlja njegovim srcem. On je znalac i sav je predan zadatoj reči. Bog upravlja njegovim srcem. Ima li šta veličanstvenije
i lepše
reći o nekome? I sad kada to imamo u vidu i kada imamo u vidu ovo njegovo raskošno znanje, a iskustvo koje je doneo, to je jedno posvećenost u rodoljublju, pa nije ni čudo što ga je Petar Veliki praktično usvojio kao svoga. I to kasnije pokazuje njegov status. On dobija vrlo brzo i uverenje o pripadnosti dvorskom staležu ruskog dvora u Rusiji. To je takođe dokument koji je prikazan na ovoj izložbi, inače čuva se u Istorijskom muzeju Rusije. I zamislite gde je njegova palata bila na Bereženu. Danas se tu nalazi Zimski dvorac. Jer u drugoj polovini 18. veka to se je bilo srušeno, kako bi se to veličanstveno zdanje podiglo. Srušena i Petrova palata, ali tada, u to vreme, u prvoj polovini 18. veka, posle ovih prvih drvenih kuća, kada je Petar praktično naložio kompletnom ruskom plemstvu da imaju tamo zidati kuće od kamena i cigle, dakle, imate Petrovu palatu, do njega palata grofa Praksina, već pomenutog, njegovog ujaka, i sledeće Saja Vladislavića. Prvi nerođak, grof Menšnikov, koga poznajemo ovako iz istorije, njegova kuća je kilometar odatle. I sada to ima i svoju logiku, to je bilo vreme pre telefona, pre telegrafa, pre bilo kakve elektronske komunikacije. Ako je car želeo da mu neki savjetnik, neki njegov saradnik koji mu je blizak, da mu brzo dođe, pa mora da ga drži blizu sebe. I ništa čudno, oni su zajedno i putovali po Evropi, ali eto, Save upao u toj istorijski zaborav, pa o tome, nažalost, nema.
I on vrlo brzo, već 1711. godine, je predstavnik Rusije u Crnoj Gori i Moldaviji.
Ne samo da je predstavnik, nego on organizuje ustanak. Mi možemo da ga nazovemo danas prvim srpskim ustankom. Nažalost, on je bio neuspešan, ali pre toga, 1709. godine, on je bio učesnik u čuvenoj Poltavskoj bitci. Bitka koja je okrenula tok istorije. Posle te bitke Rusija postaje najmoćnija sila u Evropi, a to znači u celom svetu. Dakle, tada je car Petar definitivno posle više od 20 godina porazio Šveđane. Rusija je zarobila kompletnu njegovu komoru. Dan danas se u Ruskom muzeju čuva kruna švedskog kralja Karla XII. On biva proteran. Znate, Sava je bio glavni intendant ruske vojske. Car Petar je kao veliki heroj izašao iz tog rata. On je bio ranjen u toj bitci. Možete misliti kako je to. Dakle, nije bio car koji je vikao juriš, nego vikao zam. Zato su ga i vojnici i narod, znate, samo dva ruska vladara do dan danas nose taj sufiks veliki. Petar I i Katarina II. Nije ni čudo što on ima tako veličanstveno pamćenje u ruskom narodu i uopšte svetskoj istoriji. A bitke dobija hrabrost. dobije oružje, dobije broj vojnika ako hoćete. Ali ratove dobije i detentura.
Dobije dobro opremljen
vojnik. Tako, onaj ko može da obezbedi snabdevanje u dugom roku. U dugom roku. Pa sad možete misliti koliko je značaj imao. Nije čudo, on je bio desna ruka Petra Velikog. Svuda su, svim najvažnijim događanjima su oni bili zajedno. Te 711. godine ustanak je bio organizovan na teritoriji današnje Hercegovine i Crne Gore. I on bio uspešan. Uspešan. Ustanici su oslobodili preko 80% teritorije. Kako bio ugušen? Iz dva razloga. Jedan zato što je delimično zbog izdaje. Neko od koga su ustanici očekivali podršku tamo u Crnoj Gori nije izašao susret, pa je sklapao nekakve separatne dogovore sa Turcima. A drugi problem je bio taj što, nažalost, Rusija gubi tu bitku na Prutu. I taj prutski pohod u kome je takođe učestvovao Sava nije bio uspešan, pa naši ustanici nisu mogli da se susretnu sa ruskom armijom. A car Petar je već prije toga sebe proglasio za zaštitnika svih pravoslavnih. On je bio pravoslavni, veliki pravoslavni car. Šta bi bilo, kad bi bilo, mi sada možemo nagađati. Ali to je bio temelj. Jer ne pun vek kasnije Srbija se oslobađa. Taj duh u našim precima, taj duh za slobodom, ta čežnja i ta borba, ona je bila neprestana. To me govorio njega, što mi su govorili svi naši velikani i ne čudi što je Sava, koji nikada nije zaboravio odakle i koja, uvek pomagao svoj rodni kraj, svoje sunarodnike, a oni su i to vreme mnogo bolje nego mi danas znali da smo mi sa Rusima jednorodni narod.
10 sati je i 27 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2.
osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Arena, počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nešto.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori naš sagovornik je Branko Vukomanović, koautor izložbe diplomata Petra Velikog Sava Vladislavić Raguzinski. A o ovom velikom diplomati svojevremeno je Jovan Dučić zapisao, je bio je tipičan izraz svog rodnog kraja, oličenje Srbina iz Hercegovine, duhovnog koliko i duševnog, gipkog koliko i ponosnog, opreznog koliko i neustrašivog. Srbin Hercegovac znači mediteranac, više nego balkanac, čovek mašte koliko i realist i čovek sna koliko i pozitivni stvaralac. Zaista, kada ovakve reči o vama napiše Jovan Dučić, to je na neki način velika čast za čoveka takvog stila, takvog umeća i takve gipkosti, evo da upotrebim, ponosnog Hercegovca, koji je bio u jednoj posebnoj prilici da u Veneciji za ondašnju veliku rusku imperiju nabavlja umetnine, pa taj deo je takođe vrlo zanimljiv, pa nam vi ispričajte.
Moram samo da ubacim par reči o Jovanu Dučiću. Mi da nije bilo njega,
dobro,
danas praktično skoro ništa ne bismo znali o Savi Vladislaviću. On je uložio ogroman trud, jedno decenijsko istraživanje kao diplomata imao je pristup arhivima u inostranstvu, u Bukureštu, Rimu, istraživao njegov život, istraživao njegovo delo i to sve izneo u toj veličanstvenoj monografiji. I evo već jedna mala zanimljivost. Tačno je 80 godina od kada je ta monografija prvi put objavljena u Pittsburghu 1942. godine. Ali eto i to je možda bio razlog zbog koga do relativno skoro Sava nije bio ovde vidljiv u našem javnom prostoru, u našim medijima, jer pošto je bilo objavljeno u Pittsburghu, a socijalistička Jugoslavija nije se blagonaklono odnosila prema kraljevskom diplomati, onda ni njegovo delo nije baš tako brzo postalo predmet izučavanja. Do eto relativno skoro. A veličanstveni Jovan Dučić je i napisao tada da tim delom, on se bar nadao, iz zaborava zauvek vraća tog plemenitog hercegovačkog sina Savu Vladislavića. Inače, on sam je i tražio svoje korene. Znate, Dučić i postoji zaista jedna porodična legenda o kojoj govori o tome. Ja lično želim da verujem da je i veliki Jovan Dučić naš rod. A što se tiče njegove misije u Veneciji, to je bio potpuno logičan posledica svih tih dešavanja koje su se desile već. Dakle, Rusija postaje najmoćnija sila u Evropi i car Petar ga šalje u diplomatsku misiju 1716. godine u Rim na pregovore sa papom Klimetom XII. O konkordatu. On naravno nastanjuje se u Veneciji, putovao je do Rima više puta, naravno. Ti pregovori, nažalost, nisu završeni jer je papa umro. Ali s celog tih dešavanja i vezano za ovo što ste vi pomenuli, nabavku umetnina za ruski dvor, tu postoji jedna fantastična priča o tome kako je Venera Tavričarska, danas je znamo kao Tavričarsku, uopšte završila u Rusiji. Ja sam već pomenuo da je on završio školu, visoku školu u Veneciji, da je već tada stekao izuzetno poznanstvo koje će mu kasnije pomoći u karijeri. Pa između ostalog, upoznao je izvesnog Otto Bonija koji je postao kardinal u Rimu, desna ruke pape. I šta se dešava? U okolini Rima, arheološkim tim nekim iskopavanjima, nalaze tu Veneru, tu skulpturu, drugi vek pre nove ere, grčki rad, kažu najlepša u Italiji. Tako nešto neviđeno do tada. I jedan ruski trgovac je kupuje. Međutim, vlasti saznaju za to jer kupio na crnom tržištu. I praktično oduzmu Veneru. Čovek za malo završi u zatvor. I ta informacija dolazi do Save. Sava se povezuje sa kardinalom Otto Bonijem. I kaže mi, vidi, imamo problem. Mi smo hteli tu skulpturu da poklonimo našem caru, caru. Kako se sve to raspetljava? Tako što Otto Boni odlazi kod pape, objašnjava situaciju, skulptura dobija postament sa papinom posvetom na kojoj piše caru Petru od pape Klimenta 12. I dan danas ta skulptura čuva se u državnom ermitažu. U Peterburgu ima jedno značajno mesto sa svetom posvetom. Ali nema ove priče koja je bila iz kako je ona dospela tamo. Inače, on je preko 100 skulptura nabavio i poslao u Rusiju. Što je bez presedana do dan danas u istoriji evropskog kolekcionarstva. Ne samo to, dovodio je učenike, student iz Rusije koji su učili od najboljih majstora italijanskih učili su skulpturi i drugim vrstama umetnosti, kao slikarstvo i tako dalje. On im je bio pokrovitelj, dakle, obezbeđivao stipendije za njihovo školovanje, smešta i tako dalje i tako dalje.
Ali je Vivaldi mu je...
To je još jedna veličanstvena priča za koju smo saznali, eto, ja zaista verujem po Božjoj promisli, tačno 3 veka posle prvog izvođenja te opere. To je bila jesen 2020. godine, tražeći neke informacije, naletim na taj plakat te opere, Vrlo verovatno zbog toga što, znate, sve to što je skrivano i dan danas još uvijek u svetskim arhivama u proteklih nekih 10-15 godina počela da se radi ubrzana digitalizacija, pa onda se mnogo toga objavi na internetu. I sada, recimo, taj plakat između ostalog čuva se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Plakat opere koji je posvećen Saju Vladislaviću, koji je napisao Antonio Vivaldi. To je isto jedna zanimljiva priča, ja ću ovako pokušati malo ubrzano da prenesem vašim slušalcima. Jer Vivaldi je bio na službi kod princa Filipa od 1717. godine. 3 godine je bio na službi kod njega. I hteo je pošto potom da se vrati u Veneciju. Jer on je venecijanac, tu je napravio svoje prva dela, već je postao poznat. A onda znate kako, trbuhom za kruh. Zanimljivo da je princ Filip bio vladar u Mantovi i da taj deo tada pripada Austriji. Međutim, svaku umetničku scenu, pa i dan danas, negde neko kontroliš. I na to nisu gledali blagonakloni tadašnji kontrolori ove te ruske venecijanske scene, i tu na scenu stupa Sava, koji mu obezbeđuje svoj dom, palatu, na Trgu Svetog Marka, gde su izvođenje prve probe. Sada možete misliti, vi danas uključite telefon, imate muziku. A u to vreme treba vam dirigent, treba vam muzičari, treba vam pevači i pevačice da biste imali jednu operu. To mora biti uživo. I on u svom domu ima prilike da sluša. Vrlo verovatno je među prvima, ako ne i prvi koji je čuo i 4-godišnje doba, pošto neke arije, neke kompozicije iz te opere neverovatno podsjećaju na neke teme iz tog najčuvenijeg Vivaldijevog dela. I 1720. godine u Teatru Svetog Anđela u Veneciji ta opera bila izvođena prvi put sa svetom veličanstvenom posvetom Antonija Vivaldija za Savo Vladislavić, uz veliku zahvalnost za tu neprocenjivu pomoć koju mu je obezbedio. I kada govorimo o Ruskoj imperiji, znate, Ruski senat 1721. godine proglašava Rusiju za imperiju. Ali jedna stvar je da vi za sebe nešto proglasite.
A drugi da vas drugi priznaju.
E pa ko je prvi priznao Rusiju za imperiju? Venecija, i to upravo zahvaljujući uticaju Save Vladislavića, koji je tamo bio izuzetno, izuzetno poštovan. To je vidljivo ne samo iz te posvete. Biva jedna knjiga koja je bila opublikovana u Veneciji par godina ranije, 1718. godine, takođe posvećena Savi Vladislaviću, kako je lepo napisano, njegovoj ekscelenciji, grofu Savi Vladislaviću, savjetniku cara. I ta knjiga govori o herojskom podvigu srpskih mornara iz Perasta, koji su 1716. godine pobedili tursku flotu kod grada Drača. Pa sad vi vidite.
Jedna neverovatna biografija koja nas na neki način dovodi u vezu i sa Puškinom. Da se ponovo vratimo Rusiji. Na koji način?
Moramo da se vratimo onda nekih 15. godina ranije otprilike, kada Sava na pijaci robova u Carigradu kupuje 3 dečaka iz Etiopije i nosi ih u Rusiju. To jeste razlika između nas i ovoga, ajde kažemo, tog nekog zapadno-orientalnog sveta. Mi smo oslobađali ljudi, nikad ih pretvarali robove. Imamo i taj sretinski naš ustav kojima se ponosimo. Ponosimo se našim precima. Dakle, Sava ga oslobađa, vodi u Rusiju. Car Petar tog malog Ibrahima Hanibala usvaja. Bukvalno ga usvaja. On ga krsti zajedno sa poljskom kraljicom i dobija mali Hanibal otečestvo Pjotrović po caru Petru. Šalje ga kasnije u vojnu školu u Marsej. Eto, mali rob, crnac, postaje oficir, učesnik ratova, heroj. Kasnije je bio i glavni arhitekta ruske armije, pa je pravio tvrđave širom Rusije, naročito u Sibiru. A on nije niko drugi nego pradeda Puškina. Tako da, eto, to nisu moje reči, već reči pokojnog Vasilija Sokolova, inače prevodioca iz Sankt Peterburga, koji je rekao da nije bilo Saje Vladislavića, Rusija ne bi imala Puškina. Najvećeg pesnika, pisca ruskog u istoriji.
Ali je Katarina I. 24. februara 1725. godine Savi Vladislaviću je dodelila grofovskog titulu, a već 18. juna poslala ga u diplomatsku misiju u Kinu. Čuvena je ta priča o iscrtavanju granice između kineskog i ruskog carstva. To je urađeno, kažu, ekspertski, tako da je neverovatna i taj deo.
Vidi se po dokumentima do kojih sam došao, koji su prikazani na izložbi o Savi Vladislaviću, ta zaista visoka stručnost ruske diplomatije još u to doba. Znate, to se vidi iz tih dokumenta, postoji recimo jedan njegov izveštaj u dve kolone sa zadacima koji su bili zacrtani i sa rezultatima koji ostvario. I on vrlo temeljno pripremljena misija koja je pripremana godinama. To se nije desilo za dva dana. Ona je pripremana još za života cara Petra Velikog. Međutim, on nažalost umire, a onda njegova supruga koja je postala carica po tom dokumentu koji ste malo pre prezentovali, ona šalje Savu na tu misiju u Kinu. Mnogi su u to vreme u Peterburgu govorili kako je to bacanje para, kako je to jedna, da kažem, nepotrebna stvar, pogotovo imajući u vidu da je prethodna misija doživjela tragičnu sudbinu. Kinezi su ih pobili. Znate, trebalo je lična hrabrost upustiti se u tako nešto. Međutim, to je zaista bilo neophodno. Obe carevine imali su problem, recimo, sa kriminalcima koji nešto urade na teritoriji jedne države pa pobegnu na drugu, a ne zna se gde je granica, pa ko će da ih juri, gde i dok. Sve svemu, on odlazi na tu misiju koja je bila uspešno završena. Posebno zanimljivo, prvi put na ovoj izložbi predstavljene su crteži crkve koje on nosio u Peking i tamo je sagradio. Imamo i to. Ali za nas možda najveličanstvenija stvar za nas u Srbiji, najveličanstvenija stvar i da kažem rezultat te misije je osnivanje grada Trojicko-Savsk. Osnovan 1727. godine na Svetu Trojicu i otuda to Trojicko. A Savsk po Svetome Savi Srpskom. To je jedini grad u istoriji čitavog čovečanstva koji je posvećen našem Svetom Savi. Mi ga nemamo ovdje na našim srpskim prostorima. Ne postoji.
Ali ga u Rusiji imamo i u tom gradu je nedavno obeleženo, on se sada ne zove tako.
Da, nažalost, za vreme tog jakog pogroma pravoslavlja u Sovjetskom savezu 1934. godine, pazite, taj grad je imao i 6 veličanstvenih hramova koji su svi do jednog bili porušeni. I nije ih neki okupator. Mada, i o tome se da raspravljati ruši, rušili su ga sami žitelji tog grada u tom jednom komunističkom ludilu. Znači, jedan bogoborno jedno vreme i grad menja ime u Kjaht po reci koja tu teče. A Sava je izabrao baš to mesto na toj reci, jer to je jedina reka 1000 km zapadno-istočno koja teče sa severa ka jugu. I tu bira strateški mesto za osnivanje grada, zašto da mu neprijatelj ne bi mogao otrovati vodu. Čuvena njegova rečenica, ovde ćemo grad da osnovimo. Zdjez budit gorod zalažon. I evo, 295 godina, tačno, to je još jedan jubilej toga grada, za 5 godina bit će velika proslava, veliki jubilej, 300 godišnjica od osnivanja, i tamo u tom gradu on podiže i hram Svete Trojice sa paraklisom posvećenom Svetom Savi. Nažalost, ta drvena crkva gori u požaru krajem 18. veka. Nedaleko, neki stotinak metara odatle, žitelji grada podižu novi veličanstveni dvospratni hram Svete Trojice, ali se već ta neka, da kažem, tradicija i čuvanje pameti o Svetome Savi gubi, pa nema više Save, jeli, druga je to epoha, da ih podsjeti na to. Oni su mislili da je grad dobio ime po njemu. Ali to je opet jedna veličanstvena analogija. Car Petar osniva grad Sankt Peterburg po Svetome Petru. Njegova desna ruka, grof Sava Vladislavić, osniva Trojsko-Savsk po Svetome Savi. Petar, Svetom Petru, Sava, Svetome Savi. Dakle, veličanstveni, moćni ljudi u svoje vreme. A duboko pravoslavni, skromni ljudi osnivaju gradove u čast svetaca.
A mi o tome do skora gotovo ništa nismo znali, zahvaljujući vama i vašem istraživanju i vašoj izložbi i vašoj želji da nam sve to predstavite, na neki način osvetljavate nam jedan značajan deo naše istorije koji smo, nažalost, zapostavili. Nemamo vremena više u ovoj emisiji, ali bit će razloga i tekako da se vratimo jednom takvom diplomati kakav je bio Sava Vladislavić. Za kraj, od dokumenata koje ste pronašli, istraživali ste po brojnim arhivama, šta vas je najviše obradovalo kada ste ugledali? Koji dokument? Možda je preteško pitanje, mnogo je toga što ste nam predstavili.
Pa mnogo toga ima zaista, ali ajde da kažem, ako gledam nekom ličnom utisku, to je definitivno upravo ta Vivaldijeva opera. Znate, meni lično, moj telefon inače zvoni kao proleće iz četirigodišnje dobe. Ja da sam mogao da biram, znam da je to nemoguće, ali da sam mogao da biram kompozitora da posveti neko delo bilo kom mom pretku, ja bih rekao, bi stopao ako Vivaldi. A zatim to je ta crkva koju sam pomenuo, jer sam o njoj čitao. Ranije znao sam da je on nosio crkvu sa sobom u Peking, ali nisam znao kako izgleda. Kad sam dobio taj dokument sa crtežem, to je ogromna radost. Kao recimo i taj dokument o ta gramata o njegovom dvorskom staležu u Rusiji, koji se čuva u Istorijskom muzeju u Moskvi. Jer, znate kako, to je artefakt koji je, neki će reći, pukom slučajnošću sačuvan, ja ću opet reći po Božjoj promisli nama da se projavi kad je došlo vreme, ali jedan fantastičan dokument sa carskim grbovima, sa potpisom cara Petra, koji nam rasvetljava taj veličanstveni deo istorije koji je, nažalost, bio zaboravljen.
Hvala vam, gospodine Vukomanoviću, na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vama na gostoprimstvu i prilici da kažem, eto, bar jedan deo o životu i delu Sava Vladislavića.
Hvala još jednom u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku slede vesti, a potom emisija Večiti drugi.